žēlastība jums un miers, lai no Dieva Jēzus Kristus. Āmen. Klausāmies Dieva vārdu, kas rakstīts Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļā no 23. Līdz 27. Pantam. Jēzus viņam atbildēja, kas mani mīl, tas manus vārdus turēs, un mans tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu. Kas mani nemīl, tas netur manus vārdus, bet tie vārdi, ko jūs dzirdat, nav mani, bet tēva, kas mani sūtīs. To es jums esmu runājis pie jums būdams. Bet aizstāvis svētais gars, ko tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, nekā pasaule dod es jums dodu, jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas. Āmen. Lūdzam, Kungs Kristus, svētī tavus vārdus pie mums ikvienu šajā dienā. Āmen. Mīļie draugi, pirms Jēzus devās uz debesīm, Viņš sacīja saviem mācekļiem vēl kādas svarīgas, domāju, mēs varam teikt arī dievišķas pamācības. Dzirdētajā evaņģēlija tekstā Jēzus mācekļiem atgādina divas lietas, kas viņu turpmākajā dzīvē viņiem būs izšķirīgi nozīmīgas. Pirmā lieta – Mācekļiem ir jāpatur atmiņā visu, ko Jēzus ir sacījis un mācījis. Otra, mācekļiem ir jāīsteno dzīvē visu to, ko Jēzus ir mācījis. Un, piemēram, ko tad Jēzus ir mācījis? Minējuši tikai dažus teikumus, ja tā var teikt, no Jēzus sacītā. Piemēram, no kalna svētrunas. Kad jūs Dievu lūdzat, nepļāpājiet kā pagāni. Vai arī, kad jūs cilvēkiem viņu noziegumus piedosit, tad jums jūsu debesu tēvs arī zem piedos. Mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā. Šie ir tikai pāris teikumi no tā, ko Jēzus ir mācījis. Bet viņa sacītā bagātība patiesībā ir neizsmeļama. Kur iesāks kristīga cilvēka dzīve? Kristīga dzīve ir tur, kur pazīst Jēzus sacītos vārdus, un kur pēc šiem vārdiem arī dzīvo. Tur ir kristīga dzīve. Ja kāds nelasa Bībeli, neklausās Dieva vārda pasludinājumu, kā viņš zinās, ko Kristus māca vai saka? Ja nezina, ko Kristus saka un māca, kā varēs to pielietot vai īstenot dzīvē? Ja Kristus mācība apputējusi guļ tālā plauktā, kā gan varētu būt kristīga dzīve un šai dzīvei raksturīgā svētība? Jēzus mācīja, ka tikai tur, kur viņa vārdus pazīs un arī darīs dzīvē, īstenos dzīvē. Notiks vai piepildīsies šis brīnums? Kāds? Jēzus šeit saka, mans tēvs to mīlēs. Un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu. Dievs mīl visus cilvēkus. Bet iepazīstam mēs viņa mīlestību caur evaņģēliju un atsaukšanos evaņģēlijam. Tas nozīmē paklausību. Vai esat sastapuši cilvēkus, kuros trīs vienīgais Dievs ir ņēmis māju vietu? Jēzus par to runāja, un mēs nāksim un ņemsim pie viņa mājas vietu. Vai esat sastapuši šādus cilvēkus? Dievs, trīs vienīgais Dievs cilvēkā. Es esmu. Tie visi ir cilvēki, kuriem Jēzus sacītie vārdi ir ļoti dārgi, un kuri tos arī ar lēnprātību īsteno dzīvē. Tie visi, protams, vienmēr ir arī īpaši cilvēki, jo Dievs viņos ir ņēmis mājvietu. Kā gan viņi varētu nebūt īpaši cilvēki? Ja trīs vienīgais Dievs nāk un ņem mājvietu mūsos caur evaņģēliju un mūsu atsaukšanos evaņģēlijam, varam varbūt jautāt, kādēļ daudziem tomēr Bībeles vēsts dzīvē ir tikai kaut kur tā starp citu. Un Jēzus sacīto vārdu īstenošanu dzīvē neko daudz jau nenozīmē. Kādēļ tas tā notiek, ja varētu piedzīvot Dieva ārbagāto svētību, bet tomēr to nepiedzīvo? Atbildi dod Jēzus pats. Viņš saka, kas mani nemīl, tas netur manus vārdus. Ja nav mīlestības uz Jēzu, tad, protams, neko daudz nenozīmēs arī viņa sacītie vārdi. Ja nav mīlestības uz Jēzu, tad jau nebūs arī nekādas motivācijas viņa sacīto, kaut arī to iespējams zināt, pielietot dzīvē. Lai dzīvotu kristīgu dzīvi, patiesi nepietiek ar kaut kādu nebūt ticību. Ir jābūt mīlestībai uz Jēzu, lai dzīvotu kristīgu dzīvi. Ar mīlestību uz Jēzu iesākas kristīgās dzīves auglība. Mēs taču visi to zinām, kas notiek tad, kad iemīlas, kad mīl. Nu, piemēram, ja puisis ir iemīlējis meiteni, viņš ir gatavs doties pāri 39 kalniem, lai tikai sastaptos ar savu mīļoto, lai varētu kādu laiku būt kopā ar viņu. Bībelē lasām, ka mīlestība ir pilnības saite. Kas nozīmē, tā ir saite, kas tevi saista pie kāda. Un tu esi laimīgs, ka vari būt cieši savienots ar kādu. Kad notiek šis lielais pavērsiens, kad atnāk mīlestība uz Jēzu, tu gribi būt pēc iespējas vairāk kopā ar viņu. Tu esi gatavs stundām ilgi ieklausīties viņa sacītajos vārdos. Tu esi arī priecīgs paklausīt un darīt visus, ko viņš tevi aicina. Bet tad, ja ir mīlestība uz Jēzu? Vai tā nav, ja mēs kādu patiesi mīlam? Mēs vēlamies viņa labā darīt visu to labāko, ko spējam. Mēs nekad negribēsim viņu sāpināt vai apbēdināt, ja mēs viņu mīlam. Jēzus uzdotais jautājums, kur viņš uzdevreiz Pēterim, ir ļoti aktuāls jautājums ar vienvēl. Vai tu mani mīli? Kādēļ šis jautājums ir aktuāls? Vienkārši. Ja kāds neiegūs mīlestību uz Jēzu, viņa kristīgā dzīve ir nonākusi strupceļā. Īstenībā šai dzīvei nav nekādu izredžu. Patiesa svētīga kristīga dzīve ir iespējama tikai pie šī viena nosacījuma – mīlestība uz Jēzu. Un tagad mēs esam nonākuši pie svarīgākā punkta, kas cieši sasaucās vai saistās ar vasaras svētku dienas notikumu. Dievišķo mīlestību mūsos kādam ir jāizveido. Varam pat sacīt, kādam to ir jārada mūsos. Kas to paveiks? Varbūt sacīt cilvēkiem, saņemies pats un iemīli Jēzu. Diez vai mīlestība tā vienkārši ar saņemšanos atnāks pie mums, ja runa ir par dievišķu mīlestību. Un tādēļ es ticu, ka mīlestība uz Jēzu un uz Dievu ir dāvana, kas mums tiek dot. Mīlestība, kas ir dievišķa, tiek izlieta mūsu sirdīs. Mums, protams, ir jāilgojas pēc tās. Mums ir ļoti karsti arī jālūdz pēc tās. Bet Dievs ir tas, kas to dara. Viņš izlēj dievišķu mīlestību cilvēku sirdīs. Jēzus bija devis mācekļiem vislabāko mācību, kādu jau kad pasaule bija dzirdējusi. Bet Jēzus zināja arī to, ka mācekļiem visi šie dārgumi, visas šīs mācības neko nenozīmēs, ja viņos nebūtu mīlestības spēka, kas Kristu un viņa sniegto vārdu spēja vispirms satvert un tad arī īstenot dzīvē. Šī mācība viņiem neko nenozīmētu, ja viņiem nebūtu šī mīlestības spēka. Un tādēļ Jēzus parūpējās par to, lai viņa mācekļi piedzīvotu Dieva svētā gara nākšanu pie viņiem. Un mēs zinām to droši, ka viens no svētā gara darbiem, ko viņš veic, tad, kad viņš nāk pie cilvēka. Dievs svētais gars izlej dievišķo mīlestību cilvēkā. Dievs svētais gars to rada, tā vina. Apostolis Pāvils katrā ziņā par to ir cieši pārliecināts. Bet domāju ne tikai viņš, īstenībā katrs, kurš Kristu, viņa mīlestībā svētajā garā ir pieredzējis un piedzīvojis. Romiešu vēstules 5. Nodaļā 5. Pantā apostolis Pāvils saka, mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums ir dots. Mūsu sirdīs tagad ir izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, jeb caur svēto garu, kas mums ir dots. Beidzot, mīlestība uz Jēzu ir kļuvusi arī mums satverama. Svētais gars to izlej mūsu sirdīs. Un ja nu kāds sacītu, bet manī, ja tā godīgi, arvien vēl nav mīlestības uz Jēzu un Dievu, ja kāds sacītu, man šķiet, ka vairāk to visu, ko daru, daru tā kā pienākumu dēļ, ja varbūt zināmu baiļu dēļ Dievu priekšā, ja kāds sacītu, manī arvien vēl nav mīlestības uz Jēzu un uz Dievu. Atzina, nevaru neko labāku ieteikt. Visiem tiem, kas tā sacītu, neko nevaru labāk ieteikt, kā nākt lūkšanā Dieva priekšā un sacīt, nāc svētais gars, piepildi arī mani. Un izlej tu manī patiesu, dievišķu mīlestību. Es ticu, ja mēs no sirds to lūksim, patiesi to vēliesimies un lūksim, Dievs svētais gars to arī izdarīs. Viņš ir nācis, lai to paveiktu un izdarītu. Viņš to dāvinās. Viņš izlej mūsu sirdīs dievišķu patiesu mīlestību. Un kad Dieva mīlestība izlīst mūsu sirdīs un dzīvēs, te iesākas kristīga cilvēka dzīve, kura ir patiesi auglīga. Tāda dzīve, kādu Kristus ir vēlējies redzēt pie saviem mācekļiem. Kristīga cilvēka dzīve patiesi ir tur. Un es domāju, viņu nevar atrast nekur citur. Viņa patiesi ir tur, kur vispirms Jēzus ir mīļš, kur mīļi un dārgi ir viņa sacītie vārdi, un kur ir arī priecīga sirds paklausīt visam, ko Jēzus ir sacījis un mācījis. Tur ir kristīga dzīve, un pie tam auglīga kristīga dzīve, kurai ir patiesi mūžības vērtība. Par šādu kristīga cilvēka dzīvi patiesi dus Dieva miers un neizsīkstoša svētība. Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, nekā pasaule dod es jums dodu, jūsu sirdis, lai neiztrūkstas un neizbīstas, saka Kristus. Par kristīga cilvēka dzīve, dusmiers un svētība. Un tādēļ, šajā vasaras svētku dienā, redzi, viss ir iespējams, bet tikai svētā gara svētībā un piepildījumā. Āmeni.